orice prilej de a proclama că Domnul Iisus e viu, e binevenit, de aceea profit și eu și spun Hristos a înviat. Amin. Așa este, așa este scris, așa credem și noi. Minunat că și corul nostru se simte tinerețea din el, se simte că toți sunt tineri, sunt viguroși, sunt frumoși și din fericire caută și cântări noi și le găsesc. Și ce frumoase sunt, ce bucurie pentru noi când auzim o cântare nouă, ritmată, vioaie, așa cum trebuie să simțim fiecare bucuria când știm că Domnul nostru este viu. Suntem la ora de studiu biblic de duminică seara, dar am convenit cu fratele Mircea, pentru că creștinătatea ortodoxă sărbătorește astăzi învierea Domnului, Paștele, profităm și de acest moment ca să vorbim, să ne abatem un pic de la studiul nostru biblic al cărții Geneza, să vorbim despre învierea Domnului Iisus, să vedem ce ne spun scripturile despre lucrul acesta și în timpul care ne rămâne să culegem și noi cât un gând de folos pentru fiecare. Am să citesc mai mult și o să vorbesc mai puțin pe marginea textelor citite. O să vă rog să aveți răbdare. Scriptura ne face bine fiecăruia și sunt două texte ceva mai, trei texte ceva mai lungi și am să vă rog să aveți răbdare să le citesc. Am să încep cu Marcu de la capitolul 14, versetul 61 până la 65. Marcu 14:61. 982 în Biblia Cornilescu. Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt. I-a răspuns Iisus: și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula? Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică: prorocește! Iar aprozii l-au primit în palme. Luca 24. Am să citesc între capitolul de la versetul 1. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. În acea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspunsul, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre n-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au săruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după aceea a rostit binecuvântarea afrântă și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri? Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și încă câte până aici din Luca. Și aș vrea să mai citim începutul capitolului 1 din Faptele Apostolilor. De la 1 la 11 versetul. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. După ce, prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care le lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Până aici. Cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului este binecuvântat în veci. Amin. Aș vrea ca din timpul care mi este dat prin programare să fac slujba aceasta, să spun fraților că oricare dintre voi aveți un gând, o descoperire de la Domnul Iisus pe marginea celor ce se spun aici, să mă întrerupeți și să spuneți descoperirea pe care o aveți, ca să fie binecuvântare pentru toți și să se împlinească cuvântul Domnului. Eu nu mă deranjează, nu mă supăr dacă mă întrerupeți, să facem așa cum este scris. Sigur, totul să fie cu rânduială, așa cum îndemna și Apostolul Pavel, întreruperea să fie chiar în urma unui gând de la Domnul, unei descoperiri cu adevărat. Altfel, facem lucrurile după rânduială și după programare. Domnul Iisus, pe toată perioada cât a fost înconjurat de cei 12 ucenici și de ceilalți ucenici, din când în când îi atenționa că așa trebuie Hristosul să sufere, să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie omorât și a treia zi să învieze. Vedem din cum s-au derulat lucrurile că ei n-au înțeles aceste cuvinte atunci când Domnul Iisus le spunea. Și un motiv este faptul că ei așteptau ca Mesia să vină să izbăvească Israelul de sub ocupația romană. Ei așteptau un izbăvitor, așa cum istoria Israelului, cum este menționat în Scripturi, îi descrie pe Samson și pe ceilalți judecători și pe alți oameni pe care Domnul Dumnezeu i-a ridicat în vechime ca să izbăvească pe Israel de vrăjmașii lui. Și așa a fost. Așa s-a întâmplat. Când Israel păcătuia, Domnul îi dădea în mâinile vrăjmașilor lor. Așa fuseseră avertizați. Așa era scris. Ei știau că se întâmplă lucrurile așa. Nu știm însă cât atenție mai dădeau ei Scripturilor. Și ciclul acesta se repeta. Când erau apăsați de vrăjmași, ba de filisteni, ba de celelalte neamuri din prejurul lor, ei strigau la Domnul. Și Domnul se îndura de ei și le trimitea cât un izbăvitor. Și îi izbăvea. Și ei se întorceau după puțin timp, după o vreme, din nou la păcatele lor. Și tot așa. Și acum era o perioadă când Israelul era din nou apăsat de vrăjmașii lui, Imperiul Roman. Am zice că acestui imperiu nimeni nu putea să-i stea împotrivă. Într-un fel vizibil și omenește vorbind, așa era. Romanii erau atât de puternici, aveau o armată atât de bine instruită, erau atât de bine pregătiți militar și aveau inventaseră atâtea unelte militare, atâtea mașinării de război, încât cu adevărat nimeni nu putea să le stea împotrivă. S-a dovedit că s-au întins atât de mult romanii cât și-au dorit să se întindă. Cuceriseră aproape toată Europa, se duseseră înspre Asia, erau și în nordul Africii, toată Marea Mediterană era în jurul mării Mediteranei erau teritorii ale Imperiului Roman, s-ar fi dus oriunde ar fi voit. Și nu era ceva de mirare, pentru că Imperiul Macedonean al lui Alexandru Macedon tot cam așa s-a întins și acest om a cucerit totul cu o viteză uimitoare. A murit pe la vreo 30 și ceva de ani, când a început să domnească, avea vreo 20. În 10 ani a întins, a cucerit o lume, cum s-ar spune, lumea cunoscută de atunci. Ajunsese până la Babilon și ajunsese până și în India, Alexandru Macedon. Cam așa de întinși erau și romanii și au cucerit și Israelul. Însă Scriptura spune, dacă celorlalte popoare, tot din cauza păcatelor lor, poate le erau dați vrăjmași ca să-i cotropească, apoi în Israel lucrul acesta se întâmpla cu certitudine. Din cauza păcatelor lor erau cotropiți de vrăjmași. Așa cum fuseseră avertizați de Dumnezeu în legea și în învățăturile pe care le dăduse lui Moise. Însă ei nu prea puneau preț mare pe legătura aceasta dintre păcatele lor și apăsarea vrăjmașilor lor. Și așteptau un om care, indiferent cum era purtarea lor, indiferent care le era credința, un om să vină, un om puternic trimis de la Dumnezeu, desigur, așa cum era vestit prin proroci, să vină să izbăvească. Atât de mare era încredințarea aceasta pe care o aveau, încât de la cel mai mare până la cel mai mic credeau în felul acesta. Încât până și marii preoți, care ar fi trebuit să-L recunoască pe Domnul Iisus Hristos, izbăvitorul care venise să izbăvească Israelul, dar începând cu ridicarea păcatelor lor și apoi cu izbăvirea de armata vrăjmașă, nu reușeau să vadă în acest om umil, smerit și de condiție simplă, născut într-o familie oarecare. Și erau induși și în eroare că credeau că el e din Nazaret, deși Domnul Iisus Hristos a născut la Betleem. Scripturile spun că izbăvitorul, Mesia, se naște în Betleem. Însă, cum au fost, știți, istoria, cum s-a născut Domnul Iisus, părinții erau din părinții pământești, Iosif și Maria, erau din Nazaret, dar s-au dus pentru scurt timp în Betleem ca să fie înscriși la recensământul acela pe care îl dăduse împăratul Romei. S-au dus la Betleem și în momentul acela Maria a născut. Și în felul acesta Mesia s-a născut în Betleem, dar ei ziceau că Domnul Iisus e din Nazaret și ziceau că nu se împlinește prorocia. Așteptau pe Mesia care este născut în Betleem și erau induși în eroare. Ca și ucenicilor, celor doi ucenici pe drumul Emausului, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Ce avea în vedere Domnul Iisus, știm acum. Avea în vedere izbăvirea nu numai a lor. Avea în vedere ridicarea păcatelor nu numai a Israelului, ci ale întregii lumi. Dacă ei ar fi crezut, probabil că nu s-ar mai fi închisit evreii să ducă vestea bună a mântuirii către celelalte neamuri. Dar așa, cum a spus Pavel, nu credeți, de acum mă voi întoarce spre neamuri, în momentul când le propovăduia cuvântul Domnului și nu credeau. Vedem această întâmplare după învierea Domnului Iisus cu cei doi ucenici care mergeau triști pe drumul Emausului și li se alătură Domnul Iisus Hristos. Ei nu-L cunosc. Un motiv ar fi faptul că a existat un moment al schimbării la față, când Domnul Iisus s-a dus acolo pe munte cu Petru și cu Ioan și s-a schimbat la față Domnul Iisus. Acum era mai mult decât o schimbare la față. Acolo era în trupul pământesc încă neafectat de moartea fizică. Acum Domnul Iisus Hristos era în trupul de slavă înviat. De ce zic asta? Pentru că după cum este scris, sunt elemente care ne fac să credem asta. Domnul Iisus Hristos, în înfățișarea pe care o avea în trup acum, era întrucâtva de nerecunoscut pentru ei. Și era posibil ca și ochii lor să fie împiedicați să-l vadă și să-l recunoască. Cert este că cu ei mergea un om pe drum pe care nici de cum nu-l puteau asemăna cu Domnul Iisus Hristos. Când li se alătură și intră în vorbă cu ei, se uită cu mirare și triști la el și le întreabă: cum tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea în Ierusalim? Și Domnul Iisus îi provoacă să spună ceea ce cred, ceea ce simt. Îi provoacă și să-și manifeste credința, încredințarea și ceea ce au în inima lor. Și în inima lor era că noi credeam că Domnul Mesia, în care ne pusese în speranțele El, Domnul Iisus Hristos, ne va izbăvi. Dar iată că sunt 3 zile de când s-au întâmplat lucrurile acestea. Domnul Iisus le aduce aminte din proroci cum trebuia să sufere Hristosul. Și le deslușește rând pe rând toate prorociile și tot ce spune Scriptura în Vechiul Testament despre El, despre Mesia. Ei înțeleg lucrurile acestea. Ce nu înțeleg ei este că nu înțeleg până la capăt tot ce le spusese Domnul Iisus despre sine însuși. Și intră și cinează cu ei. Spuneam că sunt elemente care ne arată că Domnul Iisus Hristos era într-un trup de slavă. Trupul nu mai era în mormânt. Au intrat femeile, a intrat Petru și nu l-au mai găsit acolo. Ce s-a întâmplat cu trupul? Există opinii potrivit cărora Domnul Iisus Hristos a înviat în duh. Ce s-a întâmplat cu trupul? Ei bine, l-a luat Domnul Iisus. E trupul acela în care a suferit. E trupul acela, așa cum am citit și aici la Marcu, în versetul acela, când a dat marele preot sentința: ce nevoie mai avem de probă? Când ei căutau cu îndârjire să găsească un motiv ca să-l condamne la moarte și nu găseau, îi inventau tot felul de motive ca să fie condamnat la moarte, până acolo încât puneau în gura lui și l-acuzau cu cuvinte pe care el nu le-a spus. Spuneau ei că el a zis că va dărâma templul și în 3 zile îl va ridica din nou, făcut, nefăcut de mâini omenești. Dar Domnul Iisus în Ioan 2 spune, fiind în templu atunci când i-a scos pe vânzătorii din templu cu biciul din ștreanguri, fiind în templu spune: stricați templul acesta și îl voi ridica în 3 zile. Și ei de atunci au înțeles greșit, că spun: cum? Templul acesta s-a ridicat în 46 de ani și tu îl vei ridica în 3 zile la loc, dacă va fi stricat? Și de atunci n-au înțeles bine, însă i-au răstălmăcit cuvintele. Domnul n-a spus așa ceva și spune Scriptura că el nu vorbea despre templu. Dar iarăși le-a dat un element ca să-i inducă în eroare. Nu neapărat ca să-i inducă în eroare, dar Domnul vorbea despre altceva și i-au răstălmăcit cuvintele. De aceea și Scriptura trebuie înțeleasă, când găsim un verset care, fac o mică paranteză, când găsim un verset care pare o iluminare, care pare că ne aduce ceva nou deosebit, să ne bucurăm că ne aduce ceva nou deosebit, dar să nu ne gândim că am descoperit noi ceva nemai auzit. E posibil ca să fie o descoperire pentru noi, dar lucrul acela pe care l-am aflat, să-l punem alături de alte versete din Scriptură care vorbesc și care se leagă cu lucrul acela, așa încât să avem o viziune unitară și să nu ne legăm teologia noastră decât un verset, unul de aici, unul de acolo, luate pe sărite și să ne ducă gândurile într-o direcție greșită. Așa este modul în care se înțeleg scripturile în întregul ei, scriptura în întregul ei trebuie înțeleasă. Și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos mâncând la masă cu cei doi ucenici. Poate un duh să mănânce și să bea? Sigur că poate să dea impresia că o face. Dar eu am încredințarea și din scripturi că Domnul Iisus Hristos a înviat cu trupul, a luat trupul, nu l-a lăsat acolo în mormânt. Și poate ne punem întrebarea, dar cum, chiar e posibil? Păi să ne gândim ce a făcut Domnul Iisus în timpul vieții cu Lazar. Lazar, în momentul când a zis, dați piatra la o parte, era de 4 zile în mormânt. Și sora lui Marta îi zice, Doamne, miroase greu, că e de 4 zile acolo. Trupul lui Lazar intrase în putrefacție. Și Domnul Iisus Hristos nu se oprește. Nu renunță. Nu avea de ce, pentru că El e Domnul vieții. Și merge mai departe. Și îl aduce pe Lazar viu în ochii lor, atât de viu și atât de uman, încât mai târziu mănâncă cu Domnul Iisus și cu ucenicii la masă. Lazar cel înviat era înviat în trup. Domnul Iisus a zis Martei, fratele tău va învia. Știu că va învia, zice Marta, la înviere, în ziua de apoi. Toți credeau așa. Toți credincioșii știau că va fi o zi de apoi, la înviere. Nu credeau și saducheii așa, care nu credeau în înviere, dar mulți dintre iudei credeau că va fi o zi a învierii. La înviere va învia și fratele meu. Eu sunt învierea și viața, spune Domnul. Cine ar fi murit, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cuvintele acestea sunt adeverite în cazul lui Lazar. Ne e greu atunci învindu-l pe Lazar să credem că el își va ridica templul după 3 zile, după ce a fost omorât? Nu este greu să credem. E Domnul vieții. Învindu-l pe Lazar, începem să înțelegem că el este Domnul vieții și Creatorul nostru. Și Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute pe care le avem în fața ochilor și la care ne gândim, la lucrurile spirituale. Mai mult decât atât, după ce cei doi ucenici se întorc și le mărturisesc, celorlalți ucenici se întorc, fuga în Ierusalim, nu mai zăbovesc și le spun că Domnul Iisus a înviat și că l-au văzut înviat, ei tot nu credeau. Gândiți-vă cât de puternic a fost momentul uciderii Domnului Iisus pe cruce. Cât de multe cuvinte au primit și cât de multe încredințări din partea Domnului Iisus Hristos că va învia. Cu toate acestea, atât de puternic a fost ceea ce au văzut, atât de puternic a fost moartea pe care Domnul Iisus a suferit-o în ochii lor, încât nu le mai venea să creadă că după aceasta mai urmează ceva. Nu le mai venea să creadă că după aceasta mai poate fi ceea ce Domnul Iisus a vestit despre El însuși. Ca 3-a zi va învia. Atât de puternic au fost sentimentele de neputință și de pierdere pe care l-au avut, încât până și Tom a zis, care n-a fost acolo când Domnul Iisus li s-a arătat celorlalți, a zis, dacă nu voi pune degetul meu în semnele cuielor, dacă nu voi vedea eu semnele cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta pe care a văzut că a străpuns-o soldatul roman, nu voi crede. Și li s-a arătat Domnul Iisus pe când erau ușile încuiate. Alt element care ne arată că Domnul Iisus Hristos era în trup, dar un alt fel de trup, un trup de slavă care nu mai este constrâns de legile naturii la care suntem noi în trupurile noastre pământești constrânși. Noi nu putem trece prin pereți, noi nu putem trece prin uși închise. Domnul Iisus nu mai avea aceste constrângeri. Când erau ușile închise, erau în camera aceea încuiați de frica iudeilor, în mijlocul lor s-a arătat Domnul Iisus Hristos în trup, nu în duh. Ei credeau că văd un duh, s-au înfricoșat. Dar când a văzut că nu au credință, nu au încredere, că văd pe Domnul Iisus întrupat, le-a cerut ceva palpabil, prin care ei puteau să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos este în trup. Și le-a cerut ceva de mâncare. I-au dat un pește fript și un fagure de miere. Și l-a mâncat în fața lor. Poate un duh să mănânce, nu știu, n-am văzut duhuri, dar duhul este ceva imaterial. Din cât îmi explic eu, duhul este o energie, este Duhul lui Dumnezeu, sigur, de care vorbim, dar dacă vorbim de duhuri, sunt o energie, ceva invizibil pentru ochii omenesc. Noi nu putem percepe aceste duhuri decât dacă vor ele să ni se arate. Vorbim despre lucruri despre care Scriptura nu ne spune prea multe lucruri. Vedem și acești doi îngeri, ei apăreau, dispăreau. Însuși Domnul Iisus Hristos era la masă cu cei doi ucenici și când li s-au deschis ochii, a dispărut din fața lor. Imaginați-vă să fie trei oameni la o masă, mănâncă împreună și la un moment dat rămân doi. Domnul Iisus Hristos în trupul său de slavă putea face aceste lucruri. Și a și mâncat. Și acolo, în episodul cu Toma, îi spune lui Toma: Tomo, adu-ți degetul și pune-l în palmele mele. Și vezi semnul cuielor în palmele mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și Toma crede, vă mărturisesc că eu, citind despre necredința, despre episodul acesta al lui Toma, necredinciosul, așa am ajuns să cred. Când Toma a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu, am zis, pentru mine este de ajuns, Doamne. Dacă Toma, necredinciosul, a ajuns să creadă, ce motiv am eu să mă îndoiesc de ce a pipăit Toma? Dacă a pipăit, ce motive am eu să mă îndoiesc dacă el a fost necredincios? Și chemându-l Domnul să-l pipăie, să-i pipăie rănile și să-i vadă rănile de aproape, și el l-a văzut și s-a închinat și l-a numit pe Domnul Dumnezeul meu, pe Domnul Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu, și pentru mine vă mărturisesc că a fost de ajuns când am citit scena aceasta cu Toma, ca să ajung să cred că Domnul Iisus Hristos a înviat în trup. Îi mai vedem pe ucenici strânși în jurul Domnului Iisus Hristos și încercând încă o dată să afle de la el dacă în vremea aceea a vieții lor Domnul Iisus va restaura împărăția lui Israel. În versetul 6 din Faptele Apostolilor citit, capitolul 1, versetul 6: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul Iisus le spune direct, așa cum spun evreii: nu e treaba voastră. Nu asta este lucrul care trebuie să vă preocupe pe voi. Ceea ce trebuie să vă preocupe pe voi de acum înainte este că voi veți primi o putere. Veți primi puterea Duhului Sfânt, despre care v-am spus dinainte că o veți primi. Nu vă depărtați de Ierusalim, aici în Ierusalim se va întâmpla lucrul acesta. Nu vă depărtați, veți primi această putere și cu ea îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată, până la marginile pământului avea în vedere Domnul, cum li se spusese în trecut evreilor, că îi va aduna omul, îi va aduna Dumnezeu, oricât de departe i-ar fi împrăștiat, oricât de departe ar fi fost împrăștiați. Când Domnul s-a mâniat pe ei și de la capătul pământului îi va aduce înapoi în Israel. Dar cred că cuvântul acesta, până la marginile pământului, se referă mai mult decât la evrei. Se referă la faptul că Domnul Iisus Hristos avea în vedere neamurile, adică și pe noi, dragi frați și surori, care ne aflăm aici. Dacă iudeii ar fi crezut în masă, s-ar fi pocăit în masă, cum s-au pocăit ninivenii când a fost trimis Iona la ei, poate că n-ar mai fi ajuns până la noi. Dar aceasta e doar o speculație, doar o ipoteză, pentru că Domnul știa cu cine are de-a face, știa din ce popor face parte, știa cât de încăpățânați sunt evreii, știa cum sunt evreii. Și că necredința lor, pe baza necredinței lor, Domnul a întins mântuirea până la marginile lumii și ne-a acoperit și pe noi binecuvântarea lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru lucrul acesta, să credem din toată inima că Domnul Iisus Hristos e în slavă, dar e cu trupul în care a suferit, sigur, transformat în trupuri de slavă. Așa cum și nouă ni se spune că nu toți vom adormi, dar toți vom fi înviați, toți vom fi schimbați, nu vom mai fi în aceste trupuri materiale, în materia aceasta supusă putrezirii, ci vom fi într-o altă formă trupească, ființe întregi. Nu vom pleca doar duhuri de aici, ci vom pleca la Domnul cu trupurile noastre în ziua învierii. Așa cum Domnul ne-a promis și așa cum și Domnul Iisus Hristos a înviat. Domnul Iisus Hristos a fost înălțat, ei l-au privit pe Domnul Iisus Hristos cum s-a înălțat și cei doi îngeri vin și le spun: nu vă mai uitați la cer, nu mai stați cu ochii pironiți către cer, așa cum a plecat Domnul Iisus la cer, acest Iisus, așa îl veți și vedea venind înapoi. Avem aceste făgăduințe ale Scripturii. Dacă Domnul Iisus a înviat, atunci tot ce a spus El se va împlini, pentru că El este Dumnezeu, El este Mesia și are puterea să le împlinească. Amin.